Қазан сілі. 18 сағат 29 минут. Кешке тапшыларыбызны дауам еттіріп, құрметлі радио тыңдаушылар, сізіні Татарстанның халық артисті Ғабдулла Рахимқұлов язмаларынан концертіңлерге шақырабыз. Сара Садықованың Марфуға Шайықова шиғырына язған жері «Соңғы минутлар». Баянда Фейзи Садықов. Күзгі мұң. Ғысмын Ахмаджан шиғырына Мәсхут Имашов ижат еткен жер. Баянда Рамил Курамшин.
Мана сулагам сона Qushlar kita, vay tırralar, vay tırralar diyip bizden. Mini zatıp kalan kişirten, bəxit yağazım kilir kebek, kilir kebek.
Татар халык көйләрен тапшырабыз. Бүре шәһәре көе. Баянда Рәис Сафиуллин.
Oh, Tahar-i-Din.
Qushlar kuyi, bayanda Fayzi Sodiqov. Абдулла Рахимкулов язмаларында композиторларыбызның тағын ике жыры яңғырыр. «Сүйу ялқыны», Ренат Еникеев музыкасы, Мағсум Латифуллин шиғыры, баянда Фәйзи Садыков.
Yar su yer ragan salıp yağanı bağlıkta yarısı yere gemine Yüzlerinde din yıldız var kökte yok sina Nik sağınam iken şuhul paha
Шарафеттиновнын Гүлша Зайнашева шигирине жазган «Эки тал» деген жыры. Баяндарда Ыркыя Ибрахимова һәм Мухтар Ахмадиев.
Yeah.
Ғабдулла Рахимқұлов язмаларының концертіміздің халқымыздың Ғабдулла Тоқай шиғырына жырлана тұрған «Хауаларда йылдыз» деген жыры біле тәмамлайбыз. Баяндарда Мұстафа Салахатдинов һәм Рамил Курамшин. Татарстанның халық артисті Ғабдулла Рахимқұлов язмаларынан концерт тапшырдық.